Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho pořadu s Arenbergerem nejen o medicíně. Dneska to bude o medicíně, to slibuji, protože tady mám velmi milého hosta, s kterým se znám hodně let, možná ani radši nebudu specifikovat, jak dlouho, protože jsme spolu, on teda tam začínal o chvilku dřív než já jsem pak se připojil, začínali, no teď řeknu v minulém století, taky to nezní úplně optimálně, ale přeci jenom je to lepší, než to specifikovat, na pavilonu S, na druhé interní klinice, z které se pak částečně stala kardiologická. Ta kardiologická je právě zásluhou mého dnešního hosta, kterým je pan profesor Petr Vidimský. Vy ho určitě znáte třeba jako děkana třetí lékařské fakulty, ale samozřejmě on je také, byl dlouholetým šéfem kardiologické kliniky fakultní nemocnice Královské Vinohrady a stále je vedoucím kardiocentra na stejné nemocnici a zároveň třetí lékařské fakultě. Já jsem moc rád, že je tady se mnou, protože dnešní téma máme velmi zajímavé a přiznám se, že i já jsem měl možnost ho trošku sledovat, přestože jsem dermatolog, ale chtěl jsem být jako všichni mladí kluci kardiologem. A začínal jsem jako student na kardiologické klinice nebo na interní klinice, kde se zabývali i kardiologii ve fakultní nemocnici v Motole. A Petrovi Vidimskému to, ta kardiologie zůstala, mně ne, já jsem potom šel na kožní. Petře, jak ty jsi se dostal ke kardiologii?
Já jsem se k ní dostal jako medic vlastně už na konci třetího ročníku, kdy jsem, já jsem studoval první lékařskou fakultu na Karláku, ale na Vinohradech jsem začal sloužit jako medic sanitář nebo medic sestra. V té době vlastně medici po druhém ročníku mohli mít kompetence zdravotních sester. A sloužil jsem na koronární jednotce. Bylo to fajn z několika aspektů, jednak jsem si tím trošku přivydělával ke svému stipendiu a jednak jsem tam získal úžasné zkušenosti medicínské a potkal spoustu zajímavých lidí. A tam byla v té době, to byla 70. léta, konec 70. let minulého století, tak tam byla zajímavá věc, takže ta koronární jednotka, která byla v tom pavilonu S na tehdejší druhé interní klinice, měla pojízdnou součást a to bylo takové auto Avia tehdejší, které bylo v té době jediné v Praze, které mělo defibrilátor. To znamená, vlastně v té době záchranky byly ještě vybaveny poměrně primitivně a my jsme v té pojízdné koronární jednotce měli veškeré vybavení, které kardiolog má mít nebo měl mít v té době. To znamená defibrilátor i třeba externí kardiostimulátor. A jezdili jsme k pacientům s podezřením na infarkt v Praze 3, v Praze 10. A to mě začalo velmi bavit. Pak jsem se dostal po pátém ročníku na praxi letní na kardiochirurgii v IKEMu, kde pracoval tehdejší guru kardiochirurgie profesor Libor Hejhal, což byl geniální kardiochirurg, který mě lákal ke kardiochirurgii, takže chvilku jsem váhal od té kardiochirurgii a nakonec jsem skončil na kardiologii.
Takže by si mohl vyměňovat i srdíčka trošku, to si jim koukal určitě přes rameno a určitě to musel bavit. Já jsem také jednou zažil kardiochirurgickou operaci, taky ještě jako medic, kdy jsem byl na krátké praxi o prázdninách v západním Německu a právě tam se mi to líbilo. Byl jsem na interně a jako druhá byla chirurgie, ale já jsem si vybral právě tu kardiochirurgii a hrozně se mi líbil ten mimotělní oběh, jak to tam všecko fungovalo a ještě to mělo takovou krásnou atmosféru, protože oni tam vždycky pouštěli takovou klasickou hudbu, když byla operace z počátku a zhruba do té poloviny a když už se potom všecko přišilo a šila se kůže, tak hodili nějakou dynamickou moderní hudbu. Ale nebudeme povídat o historii, i když možná trošku přes ní se dostaneme do současnosti. Já si vzpomínám z vašeho oboru, že když jsem byl jako medic, tak se infarkt myokardu, čili vlastně ucpané cévy v srdci, léčili tak, že pacient se opatrně převezl do nemocnice, pokud tedy ten převoz byl zařízen buď vámi koronární jednotkou mobilní a nebo běžnou sanitkou, a prostě kolem pacienta se opatrně našlapovalo, dokud se mu nevytvořila na srdci jizva, která když pěkně držela a neudělalo to výduť, tak to byl úspěch, pak šel na nějakou rehabilitaci a tak. No a dneska je situace úplně jiná a já vím, že v tom máš lví podíl právě ty, že jste začali uvažovat o tom, že když je někde něco ucpaného, tak logicky není špatné tu ucpávku odstranit, vyndat, cévu rozšířit a vlastně zprovoznit ten průtok do srdce. A to tenkrát vím, že muselo vyvolat naprosté zděšení, protože to byl naprosto logický zlom, přesně otočení o 180 stupňů té místní logiky. Jak ty jsi to zažíval, když jsi s něčím takovým přišel?
Tak to samo zprůchodňování tepen, to zděšení nevyvolalo. Zděšení pak vyvolaly některé jiné plány naše, které jsme realizovali později, zejména tedy transporty i na dlouhou vzdálenost. Ten začátek té rekanalizační léčby infarktu nebo reperfuzní léčby infarktu, ten byl spíš okolo farmakoterapie, to znamená, tam se dávala trombolíza, čili silný lék, který rozpouští krvní sraženiny. A s tím jsme začínali už někdy v 80. letech. A to trombolitikum jsme dávali infuzí přímo do koronární tepny. Ale těch pacientů takto léčených bylo málo, za 8 let jich bylo jenom několik desítek. Potom jsem po roce 90...
Já vím, že to mělo i nějaký docela nežádoucí účinky, že jo?
Ano, trombolíza má riziko 2 až 3% závažných krvácení, včetně krvácení do mozku, který může být smrtelný, takže je to léčba, která je poměrně riziková. Ale v té době to byla nejlepší dostupná léčba. Pak jsem odjel po roce 1990, jsem odjel na 3 roky do Holandska, kde jsem pracoval rok v Rotterdamu a pak 2 roky ve velkém kardiocentru regionálním ve Zvole. A tam vlastně oni infarkty léčili už koronární angioplastikou, čili vlastně mechanickou rekanalizací. A tam jsem se tu metodu naučil. Pak jsem ji přivezl k nám na pracoviště.
Co to má člověk představit jako náš posluchač? Ty tam strčíš nějaký drátek a jako prošťouchneš to nebo vlastně vytáhneš?
On to vypadá jako operace, ale je to vlastně bez použití nože. My se do těch cév dostaneme jenom vpichem a tou jehlou vlastně tam zavedeme různé hadičky. Čili vpich je buď do tepny v třísle, anebo do tepny na zápěstí. A těmi vnitřkem těch cév jako potrubím zavedeme ty hadičky až do srdce a tam pak děláme ten zákrok. A je to tak, že když je ta céva ucpaná krevní sraženinou, tak my nejdříve tu sraženinu prošťuhneme tenoučkým drátkem a ten drátek nám pak slouží jako kolejnička a po té kolejničce tam zavedeme balonek, který to zúžené místo v té tepně roztahne. A potom tam na tom balonku ještě zavedeme stent, který to vystuží, aby se to znova nezužovalo. To je zjednodušeně řečeno princip té koronární angioplastiky.
Já myslím, že když si to představí, třeba nás poslouchá instalatér, tak řekně, něco takového dělám v potrubí, ale nikdy bych si nedovedl představit, že se to dá dělat i ve vlastním srdci třeba. Takže to je naprosto, naprosto super. A ono někdy tam může být jenom spazmus, čili vy tam dáte nějaký stent.
Spazmus je vzácný. Spazmy se nelečí stentem, spazmus se léčí farmakologicky, ale to je vzácný.
Jo.
95% těch infarktů je vlastně ateroskleróza, to znamená tepna je zúžená aterosklerotickým plátem. Na tom plátu se udělá krevní sraženina.
Jo, ano. Dobře, čili vy jste tuto metodu potom, když jsi přijel z Holandska, tak jsi ji tady začal dělat.
My jsme ji začali dělat vlastně v roce 1993. Jsme udělali první, shodou okolností první pacientkou byla lékařka z naší nemocnice, mladá, v té době byla asi 38 let, která přišla za mnou s tím, že jí bolí na hrudi a na EKG měla infarkt přední stěny. A takže jsme udělali tenhle výkon jako u prvního pacienta, u té lékařky. A té kolegyně si pak dařilo velmi dobře. Takže to byl takový dobrý start té nové metody v naší nemocnici. A pak jsme tu metodu postupně zavedli a v roce 1995 potom úplně nahradila trombolýzu. Já jsem v té době už byl v pozici vedoucího lékaře kardiocentra a zakázal jsem používat trombolýzu v naší nemocnici. To jsme byli první na světě nemocnice, kde bylo zakázáno používat trombolýzu a všechno se léčilo angioplastikama. A ten efekt byl úžasný. Ten rok předtím, když jsme ještě trombolýzu používali, tak úmrtnost infarktu byla v nemocnici 11% a ten další rok, kdy už jsme trombolýzu nesměli používat, ta úmrtnost klesla z 11% na 4%. Takže my jsme potom začali přemýšlet, jak tuto perfektní metodu nabízet pacientům ze širšího okolí, nejenom těm, co bydlejí okolo Vinohradské nemocnice, ale prostě i pacientům ze větší vzdálenosti, kteří třeba jsou hospitalizováni v jiných nemocnicích, které ty možnosti nemají. A z toho vznikla myšlenka na naší první klinickou studii, akademickou, kterou jsme vymysleli sami. Ta studie se jmenovala PRAG, je to akronym z angličtiny, takové zkratky toho, té metody. A
trošku to připomíná i název našeho
trošku to
města.
Připomíná, to byl samozřejmě záměr, protože ve světě ty významné klinické studie mají většinou nějaké takové akronymy, které jsou něčím zajímavé a nás napadlo to nazvat PRAG, že by to ve světě mohlo pomoct propagovat tu metodu potom, což se potvrdilo. Ale když jsme s tím nápadem přišli, tak jsme připravili protokol toho výzkumu, kdy vlastně podstata byla ta, že pacienti, kteří byli léčeni v té době podle doporučených postupů, čili tak, jak si říkal na začátku, co nejrychleji do nejbližší nemocnice a tam ležet a pokud možná s pacientem nehýbat, tak my jsme navrhovali, že polovina pacientů bude léčena takto podle doporučení v tehdejší doby a druhou polovinu, že naložíme v té periferní nemocnici do sanitky a povezeme ji na katetizační sál, aby jsme mohli udělat tu angioplastiku a to i na vzdálenost třeba 70 až 100 kilometrů. No a s tímhle nápadem, když jsme přišli, tak si mě zavolali na vědeckého ministerstva zdravotnictví a tam jsem si připravil jako před inkvizičním soudem, kde se mě ptali, proč chci zabíjet pacienty transportem. A nakonec výsledek bylo, že ministerstvo zdravotnictví tenkrát, to bylo 96 nebo 7, požádalo Českou kardiologickou společnost o stanovisko a výbor České kardiologické společnosti to projednával, ten náš projekt. Na závěr pojednávání hlasoval a poměrem hlasů 12:1 ten náš projekt podpořil. Takže ministerstvo a dneška mám schovaný dopis ministerstva zdravotnictví, kde nám laskavě povolilo ten výzkum provést, ale napsalo, že není tak kvalitní, aby na to dali peníze, takže jsme ho mohli provést zdarma. Což se nám povedlo, protože jsme byli pro to hrozně nadšení, jak my, tak i sestřičky okolo nás. A musím říct, že důležitý v tom bylo stanovisko pojišťovny, která viděla v té léčbě perspektivu, takže pojišťovna garantovala, že ty materiální náklady uhradí na tyhle pacienty.
Mm-hmm. Takže vy jste to rozběhli teda u nás ve Vinohradský a pak jste nějak to vědění začali šířit i nejen po republice, ale asi i do světa.
Ta studie začala vlastně ve 4 kardiocentrech, 3 v Praze, 1 v Brně a 17 těch okresních nemocnicích. Takže vlastně 21 nemocnic se na ní podílelo a prokázala nadevší pochybnost, že ta léčba angioplastikou je podstatně lepší než ta trombolýza v té nejbližší nemocnici. A pak se ještě, protože ta studie první měla 300 pacientů, tak ještě se vedly debaty, jestli je to dost průkazné na to, abychom změnili léčbu v celém státě. Takže jsme pak ještě udělali druhou studii, která se jmenovala PRAG 2, která už to dělala na dalších 850 pacientech a ty výsledky byly ještě lepší. Takže na závěr teda v roce 2020, ano, v roce 2002 vyšly guidelines České kardiologické společnosti, které už tu metodu postavily na první místo v léčbě infarktu. A my jsme nesmírně hrdí na to, že Česká kardiologická společnost vlastně byla první společností odbornou na světě, která tato moderní guidelines vydala. Čili čeští pacienti byli první na světě, pro které to bylo rutinně dostupné jako hlavní léčebná metoda. Rok po nás to vydala pak Evropská kardiologická společnost pro evropské země a 2 roky po nás až Americká kardiologická společnost.
tak jsme zase v něčem nejlepší a ty v tom máš prsty. Já když se podívám na tvoji publikační aktivitu, tak to je naprosto enormní. Ty jsi jeden z nejproduktivnějších vědců v České republice, co se týče impact faktorů, co se týče H-indexu, všech těchto těch objektivních metrik, které využíváme k tomu, aby člověk se dostal do nějaké vysoké vědecké kategorie. To zřejmě asi souvisí i s tímto výzkumem, ale možná i s něčím jiným. Vím, že jsi měl nějakou práci, která trochu zanikla a byla z tvého pohledu ještě mnohem významnější než třeba tadyhle to, kde se jenom pomáhá v uvozovkách, jenom pomáhá pacientům.
Já jsem asi práce, na kterou jsem byl hrdý jako mladý doktor, se týkala patofyziologie kardiogenního šoku, ale to je, ta vyšla ještě o pár let dřív, než tady to, o čem si povídáme, ale to by bylo na dlouhý povídání.
Jasně, dobře. Ne, v kardiologii samozřejmě spousta různých problémů a ten infarkt myokardu je asi takový nejviditelnější z hlediska té vědy. Když nás posluchači poslouchají, možná bychom se i měli trošku zaměřit na prevenci. Tady už řešíme problém, když někomu pokračuje ateroskleróza, což teda jako přiznám, že asi pokračuje každému, ale je potřeba jít natolik utlumit, aby nás neohrožovala nejen na kvalitě života, ale obecně na životě. My děláme podobné věci třeba u maligního melanomu. Naši posluchači určitě vědí, že letos už po 18. budeme příští týden 22. a 23. dubna na Václavském náměstí, kde budeme zase vyšetřovat znaménka. Kdo to nezvládne v Praze, tak za námi může přijít potom 29. dubna na náměstí Svobody v Brně nebo 30. v Ostravě v Shopping Park Avion, ale to sem nebudu tahat. Chtěl jsem se zeptat, v kardiologii taky běží prevence, preventivní akce, jak nemít aterosklerózu, jak mít zdravé srdíčko. Co by si doporučil našim pacientům, aby se na tvůj stůl dostali jenom zcela výjimečně?
Tak těch doporučení je celá řada. Klíčové parametry, které pacient má ve své moci částečně ovlivnit, jsou zejména nadváha, krevní tlak a cholesterol. Krevní tlak je takový, říká se, tichý zabiják, protože dlouho, i desítky let nedělá vůbec žádné potíže pacientovi, když má vysoký tlak. A vlastně prvníma potížma může být, až když se objeví třeba mozková mrtvice nebo srdeční infarkt a nebo srdeční selhání. A čili určitě každý člověk by měl znát hodnoty svého krevního tlaku. A pokud jsou zjištěny zvýšené hodnoty krevního tlaku, tak by se měl léčit. Měl to většinu těch pacientů s hypertenzí umí léčit velmi dobře praktičtí lékaři, čili základním partnerem pro hypertonika je praktický lékař. A jenom některé obtížné rezistentní hypertenze, které nereagují na běžnou léčbu, ty vyžadují pak péči specializovaného lékaře. To může být buď kardiolog, nebo třeba internista se specializací na hypertenzi a podobně. Druhá taková oblast je cholesterol, čili tam by každý člověk ve středním a vyšším věku měl znát svou hodnotu cholesterolu a ta hodnota by se měla pohybovat v mezích doporučené normy. Pokud ta hodnota je vyšší, tak by měl opět konzultovat svého lékaře a zeptat se, jestli to není hodnota taková, která by vyžadovala léčbu. V té léčbě vysoké hladiny cholesterolu samozřejmě na prvním místě je dieta a dietou se to dá skutečně ovlivnit docela hezky do určité míry.
Čili zeleninu a nějak to...
Přesně tak. V podstatě zjednodušeně řečeno vegetariánská dieta, protože cholesterol je živočišný tuk, takže ten, kdo se stravuje jako vegetarián, tak cholesterol externí nedostává a tím pádem on ten cholesterol je jak interně vzniklý v těle, tak ten, který všímáme v potravě. Takže ten, kdo je vegetarián, tak potravu a cholesterol nepřijímá a tím pádem si ho snižuje. A existují velmi účinné léky na snižování cholesterolu, které jsou jednoznačně doporučované v rámci takzvané sekundární prevence. To znamená, když u pacient má nějaké projevy aterosklerózy, typicky třeba prodělal infarkt, nebo má anginu pectoris, měl mozkovou mrtvici, nebo má zužování tepem pro dolní končetiny, tak tam pak je snaha těmi léky tu hladinu cholesterolu snížit velmi dramaticky, na velmi nízké hodnoty, aby se stabilizovala ta ateroskleróza v cévě.
Co se s tím cholesterolem stane? Já bych si to mechanisticky představoval, že nebude v krvi, ale bude třeba v cévních stěnách, ale to asi tak není, že jo?
To ne, ne, on se vlastně přestane se tvořit. Mm-hmm. On se tvoří vlastně, to je velmi zase komplikovaná historie, na kterou nemáme čas, ale tělo ho prostě přestane vytvářet.
Mm-hmm. Ano. A ještě potom teda asi sport, že jo, nebo...
Samozřejmě pohyb.
Jo.
Samozřejmě pohyb.
Já když jsem tě viděl prvně na té chodbě někdy v tom roce 88, kdy jsme se poprvé potkali, tak jsem se tě šel zeptat, protože my jsme na Kožním, když jsem dělal předtím, tak jsme dělali takový jako preventivní vyšetření u každého pacienta. Tenkrát se dělal rentgen plic a pak se dělala komplet celá biochemie, krevní obraz a tak. A já jsem se tě ptal, jako co bys doporučoval jako to hlavní preventivní vyšetření. A ty jsi mě velmi překvapil a teď vidím, že je to skutečně tak. Ty jsi říkal, no jediný snad cholesterol. A já jsem si říkal, no my to děláme tolik, a internisti a kardiologové toho dělají takhle málo, ale je to skutečně tak a ještě jsem viděl, že máš vedle tašku a tam si měl softballovou pálku. Takže vím, že jsi sportoval hodně a určitě i teď sportuješ, protože jsi štíhlej člověk. Jak jsi byl úspěšný v softballu?
V softballu jsem jako hráč nijak zvlášť úspěšný nebyl. Spíš jsem se tam pak stal úspěšnější jako organizátor. Hrál jsem to dlouho, hrál jsem to 20 let závodně, ale na takové průměrné úrovni. Ale jako,
medicína Praha, že?
My jsme založili, když jsme byli v prvním ročníku na medicíně, jak jsme vlastně parta studentů z našeho studijního kruhu, jsme založili ten oddíl Medicína Praha. Existovali jsme 20 let a za takové dva vrcholy své sportovní dráhy považuji. My jsme pak se přidali na baseball, takže jsme hrali oba sporty, softball i baseball. A za vrchol své sportovní dráhy považuji utkání v baseballu, oficiální zápas, který byl Medicína Praha versus USA. To se odehrálo v roce 1986, když reprezentace USA byla v Evropě na turné, kde propagovali baseball a měli hrát druhý den zápas proti československému národnímu týmu a hledali sparring partnera na trénink. A protože jsem byl aktivní ve svazu softball a baseball, tak se mi podařilo dojednat, že my jsme byli tím jejich tréninkovým sparring partnerem. A humorné bylo, že v tom tréninkovém zápase oni nás porazili 27-1 a druhý den hráli proti národnímu týmu Československa a ty porazili 33-0.
Takže jste byli lepší. Petře, je to super, s tebou se krásně povídá. Já věřím, že i posluchači si to užívají. Mám spousty otázek, ale bohužel čas nás trochu tlačí, protože už jsme lehce přetáhli domluvený čas. Ale milí posluchači, nebojte se, já už jsem si říkal, že určitě to s panem profesorem Vidímským nezvládneme na jeden rozhovor a my si spolu připravíme určitě i druhý, který se možná ani tolik nebude týkat srdíčka, ale trošku jiné oblasti, ale já myslím, že pro vás bude stejně zajímavý. Petře, já jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání tady do studia. Věřím, že i posluchači si to užili a že hlavně, když budou mít podezření, že mají infarkt a to není vždycky úplně jednoduché, takže vědí, že mají rychle dorazit někam, kde umějí ty ucpané cévy prošťouchnout, jako to umíš ty. Takže moc děkuju nejen za to, že jsi přišel, ale za to, že jsi zavedl tuhle tu úžasnou metodu do České republiky.
Děkuju za pozvání.
Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.